Dan sê goeiemôre gemeente. Baie welkom aan elkeen van julle. Dit is so lekker om weer van die gesigte te sien wat ons lanklaas gesien het. En ja, ons bid ook dat hierdie diens vir julle geseën sal wees en ook persoonlik vir julle geleentheid sal skep om ook 'n ontmoeting met die Here te kan hê. Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Here, dit is so lekker om vandag by mekaar te kan kom. En ja, Here, ons wil net vir U dankie sê ook, dat ons nou geleentheid het om meer mense te kan akkommodeer. Ja, Here, ons bid al so lank daarvoor, en elke keer, dan gee U net nog 'n kans, en nog 'n uitweg, nog 'n manier, nog 'n metode. En ja, Here, ons is vandag so dankbaar, vir wat U vir ons gegee het en moontlik gemaak het. Here, ook so waar ons by mekaar kom, ons kom om deur U woord gevoed te word, ons kom ook, Here, om volgemaak te word, om ook dit wat ons kry, die wêreld in te dra. En daarom vra ek, Here, dat elkeen wat ook die woord vandag hoor, dat hulle ook toegerus sal word daardeur, dat hulle ook onveranderd hier sal weggaan, dat hulle ook soos kannetjies sal wees wat volgemaak word met die lewende water, om ook dit in die droë wêreld in te dra. Dankie vir hierdie wonderlike voorreg om deel daarvan te kan wees, deel daarvan te kan wees om vir U te werk, om in die koninkryk 'n verskil te kan maak. Ons bid dit als in U naam. Amen. Vriende, ons is in lijdenstyd op die oomblik, en ons het die laaste paar sondae gekyk na tekste wat aansluit by lijdenstyd. Ek wil net vir julle herinner, dat lijdenstyd gaan oor die tydperk wat Jesus aarde toe gekom het, gelei het, en gekruisig is, gesterf het, sodat ons ook die lewe kan hê in dit in oorvloed. Die Here het ons plek kom sterf. En daarom in hierdie lydingstyd, dan dink ons ook, nie net in die Here se lyding nie, maar ook die lyding wat ons deurgaan deur loop van ons lewe, om Hom te dien. En ons weet dat, of ons nou lewe of ons nou sterwe, en of ons nou ly en of ons floreer, ons doen dit vir die Here. En daarom is ons altyd oorwinnaars. So op daardie noot, kom ons sing saam ook ons toetreelied vir die Here. En ons dink ook aan wat die Here vir ons kom doen het. Goed, vriende, julle kan so lank die Bybels oopmaak by 1 Korintiërs 1. Ons gaan lees vanaf vers 18 tot en met vers 25. 1 Korintiërs 1 vers 18 tot en met vers 25. Nou, terwyl julle daar oopmaak, ons het so tydjie gelede, paar sondae gelede, ook gekyk na Korintiërs. Nou, soos julle sal weet, daar's twee briewe aan die Korinte geskryf. Beide is deur Paulus geskryf, ons het 1 Korinte en 2 Korinte. En die eerste brief aan die Korinte is baie sag geskryf. Dis baie herderlik geskryf, baie pastoraal geskryf. Ons kan hoor hoe Paulus hierdie gemeente aanmoedig, hoe hy hulle op 'n sagte manier na die Here toe lei. En dan in die tweede brief, dan sien ons waar Paulus eerder skryf om sy gesag te verdedig. Wat daar gebeur het, is nadat hy hierdie eerste brief geskryf het, het mense begin vra, maar wie is Paulus? Wat maak hom waardig om die woord van die Here te verkondig? Is hy 'n pastoor? Is hy 'n leraar? Is hy 'n dokter? Is hy 'n professor? So dan skryf hy in die tweede brief om sy gesag te verdedig en hy doen dit deur om sy identiteit eenvoudig aan Christus te koppel. Hy begin om te sê hy's Paulus en dan praat hy van daar net oor die Here. Maar vandag gaan ons kyk na 1 Korintiërs. Nou, die stad van Korinthe was 'n handelssentrum gewees. Dit was by 'n groot hawe gewees, en vandag as ons dink aan 'n hawe, dan dink ons miskien aan vissermanne en bote en nette en dinge, maar in daardie tyd was 'n hawe stad die plek waar daar kultuurvermenging plaasgevind het. Daar was verskillende kulture, tradisies, mense van reg oor die wêreld wat daar by mekaar kom, 'n vermenging van gelowe, van tale. Onthou die mense daardie tyd het nie naslaan boeke gehad nie, hulle het nie die internet gehad nie, So daar het hulle vir die eerste keer miskien mense gesien van 'n ander ras, of mense gesien van 'n ander kultuur. So dit was 'n absolute merkwaardige plek om te wees. En saam met dit het daar 'n baie groot stuk liberale denkwyse saamgekom. Omdat daar so 'n groot vermenging was van sieninge en opinies, die idee was, jy's 'n individu, doen wat jy wil. En dan skryf Paulus aan hierdie groep, en hy vertel van hulle van die Here. So kom ons lees nou saam uit 1 Korintiërs 1 vers 18 tot en met vers 25. Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Daar staan toch geskrywe, die wysheid van die wyses sal ek vernietig, en die geleerdheid van die geleerdes sal ek tot niet maak. Waar is die wysgeer van hierdie wêreld nou? Waar die skrifgeleerdes? Waar die slim woordvoerder? Het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie? Dit was die bedoeling van God in sy wysheid, dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. Die Jode vra vir wondertekens en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot en vir die ander is dit onsin. Maar vir die wat God geroep is, wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Wat vir die wêreld die onsin van God is, is groter wysheid as die wysheid van mense. En wat vir die wêreld die swakheid van God is, is groter krag as die krag van mense. Baie wonderlike teks, en ons kan uit soveel kante uit na hierdie teks kyk. Maar ons hoor herhaling in hierdie teks, ons hoor gedurig die woord onsin, ons hoor die woord wysheid, en ons hoor die woord Christus. Ek wil bynoem, dat in hierdie vermenging van kultuur en godsdienst, in hierdie stad Korinthe, was daar ook baie slim mense gewees, baie geleerde mense, baie filosowe gewees. In daardie tyd, as jy 'n geleerde of 'n slim man was, dan het jy nie in jou kantoor mense genooi om te kom hoor wat jy te sê het nie. Jy het op die stadsplein gaan staan en jy het hard verkondig dit waaraan jy glo. Jy het jou filosofie verkondig en mense het om jou gedrom en jy het aanhangers gewen, het skares getrek. Nou, Korinthe was 'n ryk stad gewees, en saam met dit was daar ook ryk en geleerde mense, met al die kennis in die wêreld, en hulle is ook daar, en dit sal dieselfde mense wees, wat na hierdie eerste brief van die Korinthe, vir hierdie nuwe gemeente gaan vra, nou wie is Paulus eintlik? Wat maak hom geleerd genoeg? Wat maak hom goed genoeg? Om 'n boodskap van lewe te verkondig. Hoe kan ons hom glo en hom vertrou? Nou in hierdie teks wat ons gelees het, het ons gelees dat Christus is onsin vir die wat verlore gaan. Christus is onsin, dit maak nie sin nie, vir die wat verlore gaan. Nou as ons dink aan die wat verlore gaan, dan moet ons nie dink aan hierdie mense wat vreeslik sleg leef, en hierdie mense wat nie wil kerk toekom nie, en hierdie mense wat hierdie sonde begaan, en hierdie mense wat in die duisternis leef nie. Dit is nie die mense van wie Paulus in hierdie brief praat nie. Die mense volgens hom, wat verlore gaan, is die wyses van die wêreld. Die wat dink, hulle klaar die antwoorde tot alles. Volgens hom is die wat verlore gaan die geleerdes. En vriende, ons moet vir mekaar sê dat ons moenie hierdie brief uit konteks uit leer nie, lees nie. Dit wil nie sê, ons moet nou nie meer leer nie. Dit wil nie sê, kinders, julle moet nou nie meer skool toe gaan nie. Maar hierdie geleerdes is mense wat dink dat hulle eie kennis hulle kan red. Hulle eie filosofie hulle kan red. Hulle eie planne hulle kan red. Hierdie was invloedryke mense gewees. Dit was slim mense van die tyd gewees. Dit was nie sommer die alledaagse ou nie. En Paulus skryf dat is hierdie mense wat verlore gaan, nie omdat hulle sleg is of nie die regte goed doen of verkeerd leef nie, omdat hulle nie erns maak met Christus nie, omdat hulle hom nie ken nie, omdat hulle wysheid en insig en kennis hulle so slim gemaak het, dat hulle plaasvervanger vir Christus geskep het. Vir hulle self 'n agterdeur probeer maak het, wat na die redding sou lei. En ons weet, daar is net een weg, een waarheid, een lewe. Hierdie mense gaan verlore, want hulle hou vas aan hulle wysheid en geleerdheid. En nie aan Christus nie, nie aan Jesus nie. Hulle wil hom nie ken nie. En is interessant in hierdie gedeelte dat ons sien, dat die mense wat juis veronderstel is, om die Here te ken, die mense wat juis die blootstelling het om die Here te kan ken, die mense wat ons gedink het, hulle sou hierdie Bybel kon verstaan, hulle sou die tekste kon opnoem, hulle sou meer navorsing kon doen, hulle is invloedryk, hoe wonderlik sou hulle die evangelie kon verkondig nie, dit is nie hulle wat gered word nie, maar dit is die eenvoudiges, die nederiges, God openbaar hom aan hulle. Dis hulle wat hom raak sien. Al hoe ons die Here gaan raak sien, is van ons knie af boontoe, nie van bo af onder toe nie. Hierdie mense het geglo dat redding en verlossing hang van hulle self af. Van hulle vermoë om planne te kan maak. En vriende, hopelik op hierdie punt, lei hierdie teks se klokkie, na vorige Sondag, toe ons gekyk het na Genesis. Miskien kan van julle onthou wat daar gebeur het, ons het gelees uit Genesis 17 uit. So kom ek geef julle 'n vinnige terugflits, wat in Genesis gebeur het. So kom ons sit hierdie teks net eers op ys, en ons dink aan God wat gekom het, en hy het 'n man geroep, Abraham, 'n man wie sy familie afgode gedien het, 'n man wat nie die Here geken het nie. Hy roep vir Abraham in Genesis 12, en hy sê vir Abraham, los alles agter, en ek sal jou wys waar jy moet trek. Op daardie kol kon Abraham en sy vrou Sarai nie kinders gehad het nie, en God geef hulle belofte, Genesis 12, met die roeping. Hy sê, ek sal vir jou 'n groot nasie maak. Abraham is gehoorsaam, hy trek weg van sy mens af, hy los alles agter, hy volg hierdie vreemde God, wat hy nie voorheen geken het nie. En dan in Genesis 15, kom die Here weer na Abraham toe. En die Here maak weer beloftes aan Abraham, hy wil weer 'n verbond aangaan met Abraham, en is amper asof Abraham hom onderbreek en sê, Here, wag net gehou. Ek het nou gedoen wat u gesê het. Ek was gehoorsaam gewees. Maar ek het nog steeds nie 'n seun om my nageslag voor te sit nie. God sê vir Abraham, gaan uit jou tent uit, dis donker, kyk in die lig op, kyk na al die sterre. Ek weet nie wanneer laas julle die geleentheid gehad het, miskien van die boere, maar die wat nou in die dorp bly om uit te gaan, te kyk na al die sterre in die lig. Weet jy wanneer laas julle al 'n donker lig gesien het met soveel duisende sterre nie. En God roep vir Abraham en hy sê, gaan kyk na al die sterre daar buiten wat skitter, probeer hulle tel. En natuurlik sal julle allemaal nie kan tel nie, maar selfs meer as hulle sal ek jou nageslag maak. En Abraham is baie opgewonde, prys die Here. Een hoofstuk later, Genesis 16, kom Sarai, sy vrou, na Abraham toe. Sy kan nie meer kinders hê nie. Haar tyd is verby, menslik gesproke, wêreld gesproke, die geleentheid was daar, maar is verby. Sy sê vir Abraham, slaap by my slaafin Hagar, sy sal vir jou 'n seun in die wêreld bring, om jou nageslag voort te sit. Hulle maak 'n plan B. En dis ook wat gebeur het, Ismael word gebore uit Hagar uit, en die probleem is opgelos, alles is nou reg, Abraham gaan 'n nageslag hê, God sou voorsien het, hy het nie voorsien nie, maar dis ok, maar daar is nou 'n nuwe roete oopgekap, 'n menslike roete, 'n logiese roete, en dan verskyn God in Genesis 17 aan Abraham, en dis amper snaaks, want God praat met Abraham en sê vir hom, hy val met die deur in die huis in, en hy sê vir Abraham, ek gaan vir jou 'n groot nageslag gee, daar sal vir jou 'n seun gebore word, en Abraham luister na hierdie story, en dan stop hy die Here en sê, Here, u weet toch, Ismael is hierso, hoekom moet ons nou nog moeite doen, ons het ons nou 'n plan gemaakt, gebruik vir Ismael, laat hy naby aan u leef, bring hom in u teenwoordigheid, gebruik hom, seën hom vir my nageslag, en God sê, nee, ek gaan nie vir Ismael gebruik, om my nageslag te vorm nie. Jou vrou sal swanger word, en sy sal vir jou seun in die wêreld bring, Isak, en my nageslag, gaan deur Isak voortspruit. God erken nie eers, Abraham, en Sara se poging, om sy werk voort te sit sonder hom nie. En Ismael word die simbool, van die vraag, wat ons vir onsself vra, as ons praat van die Here se voorsienigheid, wat is vir die wêreld moontlik? Dis mos iets wat ons gereeld vir onsself vra, as ons planne moet maak, en ons moet nou kies, wat gaan ons nou doen? Dan vra ons, wat is moontlik? Daar is een van twee goed, of een van drie goed, wat ons kan doen. Want logika sê, dit is moontlik, Rede sê dit is moontlik, die wêreld sê dit is moontlik, die wêreldse wette sê dit is moontlik, biologie sê dit is moontlik, die regering sê dit is moontlik, my verwagtinge sê dit is moontlik, en saam met dit is al klomp goed wat die wêreld en tegnologie en verwagtinge en biologie en wetenskap sê onmoontlik is. En dit is wat in ons fokusteks vir ons vandag gewys word. As ons gaan leef met hierdie mentaliteit, om te sê, my kennis, my verstaan, my wysheid, bepaal wat moontlik is vir my God, en wat nie, dan ken ons nie die Here nie. Want dan maak die evangelie glad nie sin nie, dat 'n God bereid was om vir 'n sondige volk, mense wat doelbewus gekies het om ver van hom af te leef, homself gegee het, self gesterf het, om vir ons die lewe te gee, met die wete, dat daar steeds mense sal wees, wat hom nie gaan kies nie. Nog steeds mense gaan wees, wat het teruggooi in sy gesig. Dit maak nie sin nie. Want ons wil vir God verklaar, met ons eie koffertjie wysheid en insig, waar God ons eerder uitnooi, om sy hart raak te sien, deur sy seun, wat wêreld toe gekom het. So Johannes 3 vers 16, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Maar ons stop daar, ons lees nie verder nie. God kom nou aarde toe, hy kom na 'n sondige volk toe, mense wat net droog maak, ver van hom af lewe, doen wat hulle wil, en ons dink, hoe nou kom die moeilikheid? Nou gaan die Here kom reg sien. Nou moet ons weghardloop, nou moet ons wegkruip. Maar Johannes 3 vers 16, ons ken hom, vers 17 sê, ek het nie gekom om te oordeel nie, maar om te red. Ons sin vir die wêreld, dit maak ons nie sin nie. God kom red die wat nie gered wil word nie. God kom wys sy liefde aan die liefdelose. God kom wees die God vir die goddelose. Vriende, ons moet onthou, die feit dat iets onmoontlik is in hierdie wêreld, skep die ideale geleentheid vir God om iets wonderbaarlik te kon doen. As God nie voorsien het in onmoontlike tye nie, dan was God nie God gewees nie. Dan was hy maar net mens gewees. Maar is soms vir ons maklik om vir God menskleere aan te trek, om vir God skoene aan te trek en 'n das en 'n broek en 'n hemp aan te trek, want dan verstaan ons om. Dan weet ons wat om te verwag. Dan kan ons om probeer verklaar. Maar wat is ons erns daarmee maak om te sê, Here, ons verstaan nie. Here, ons weet nie. Maar ons glo. Ons vertrou. Here, ons weet nie hoekom U sekere dinge toelaat nie. En ja, vriende, ons het weer in hierdie week wat verby is, ook 'n begrafnis gehad, sterfte gehad, ons het ook in hierdie week wat verby is, mense wat verskriklik siek geword het gehad. Ons weet nie hoekom gebeur die goed nie, ons verstaan dit nie. Maar in plaas daarvan om het te probeer uitredeneer en te probeer verduidelik en woorde te soek en antwoorde te soek wat nie antwoorde werd is nie, as ons net weer terug gaan na die Here toe en sê, Here, ek is hartseer en ek gaan vandag huil, maar ek gaan by U huil, want U is my pa. En Here, ek verstaan nie, weet nie wat om met al hierdie dinge om my te doen nie, maar ek gaan my frustrasie by U kom uithaal, want U is my pa, U weet. Vriende, die Here roep nie vir ons om slim te wees nie. Ons dink ook wel so. Dink die Here roep vir ons om slim te wees en antwoorde te hê. En as iemand na ons toe kom, dan moet ons 'n teks so kan aanhaal. As iemand vir ons vra, dan moet ons antwoorde kan gee. Die Here roep nie sulke mense nie. Die Here roep gehoorsame mense. Hy roep mense wat op hulle knieë is. Hy roep mense wat bereid is om te vertrou. Doen ons dit. Doen ons dit, is ons werklik in hierdie seisoen van ons lewe op ons knieë in afhanklikheid by die Here? Of probeer ons alle rande slim praatjies en aardse wysheid soek om ons saak met die Here te regverdig? Die Here roep nie perfekte mense nie. Die Here roep nie mense wat geen foute het nie, wat elke tree reg stap, elke keer regte besluit neem, elke keer reg praat, elke keer reg handel neem. Maar God roep mense wat bereid is om voor hom te kom staan en sê, Here, ek het 'n fout gemaak. Here, ek het nie reg gedoen nie. As die mens vat vir koning Dawid, Israel is baie lief vir koning Dawid, wonderlike figuur daarso. Wonderlike figuur van 'n koning vir 'n volk en 'n nasie, maar as ons gaan kyk in die Bybel, die pad wat Dawid gestap het. En ons gaan kyk selfs in die geskiedenis wat koning Dawid als gedoen het. Dan sal ons miskien geskok wees om te sien hoeveel keer hy verkeerde besluite geneem het. Hierdie wonderlike koning verskriklike pa. Wonderlike koning, verskriklike man. Wonderlike koning, selfsugtig. Wonderlike koning, gebroken, alleen, twyfel, bang, moedeloos. Maar vriende, Dawid het teruggegaan na die Here toe. As hy bang was, het hy geskryf, gesê, Here, ek is bang, die mense gaan my oorval. As hy kwaad is, het hy geskryf, gesê, Here, hoekom bly jy weg van my, hoekom antwoord jy my nie? As hy bly is, het hy gejubel. Absoluut deurskynend voor God. God roep jou ook vandag om deurskynend voor hom te wees. Om nie net jou skoonste voetjie voor te sit nie, om jou hele lewe vir hom oop te maak. Die donker kolle, maar ook die ligte kolle. Die mooi kant, maar ook die donker kant. Die Here roep jou om sy kind te wees en niks meer as dit nie. Want hy wil net jou pa wees. Hy wil net daar wees vir jou. Hy wil jou ondersteun. In die goeie en in die slegte. En miskien is dit 'n rede ook hoekom Jesus homself vergelyk sy verhouding met die kerk as die bruid en die bruidegom. In goeie en in slegte tye. En ja, vriende, dit is nie altyd maklik om hierdie posisie in te neem, van om te vertrou en op ons knie te bly neem, om van ons knie af op te kyk om die Here te sien en nie van bo af te wil afkyk te. Maar die Here het aarde toe gekom, Jesus het aarde toe gekom om vir ons te wys hoe dit lyk. Kan jy self indink dat 'n God smeek, dat God, die skepper van alles, smeek, laat die leidingsbeker by hom verbygaan. Ons God was op sy knie gewees, maar nogtans het hy gesê, U wil, nie myne nie. Allereers die koninkryk van God, dan my eie sake. Allereers God, dan ek. Vriende, mag julle ook in hierdie tyd, in hierdie week wat voorlê, ook erns hiermee maak, om eerlik en deursigtig voor die Here te wees, en jou hart met hom te deel. En mag julle ook in die proses daarvan, sy vreugde en vrede ervaar en voel, wat ook deur jou spoel. Sy Vader arms om jou. Kom ons sluit die oë, en dan bid ons saam. Here, dankie dat U werklik so wonderlik is. Here, dankie dat U nie self kon openbaar het aan mense wie se lewe perfek is nie. Mense wat al die antwoorde het, mense wat al die wysheid en kennis het, alles waar 'n mens van droom nie. Maar Here, U het Uself openbaar aan die eenvoudiges, aan die kinders, aan die vissermanne, aan die tollenaars, aan die skaapwagtertjie, daar in die woestyn, daar by die put, daar langs die pad. En ja, Here, ons is ook stikkend vandag. Van ons het al die pad van genesing gestap, maar van ons sit ook hier met stikkende harte. Here, help ons om voor U oop te maak, om op te hou om alles weg te steek, op te hou om te probeer slim lyk, op te hou om te probeer maak of alles reg is en goed is. Here, geef ons die trane om te kan huil by U voete, om ons harte kan uitstort, sodat ons ook deurheen in U genees kan word, dat ons ook die arms van ons Vader om ons kan voel, wat Here aardse kennis en aardse wysheid en aardse antwoorde stoot ons weg van U af. Dit sê vir ons, ons het nie U troos nodig nie, ons het nie U arms nodig nie, Maar Here, vandag wil ons vir U sê, ons het U nodig, Here. Ons wil terugkom. Ons wil in U arms wees. Ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, nou moet ek ook deurskynend voor die Here wees en sê ek het die loflied vergeet. Maar kom ons sing nog steeds ons loflied. En ons dien die Here daarmee. En na ons loflied gaan ek vir ons die seën doen en dan sluit ons af met ons slotlied. Goed. Vriende, ek gaan nou ook saam met u ook bid vir die Here se seën en dan na dit gaan ons afsluit met 'n lied en ek sal graag na die seën net iets oor daardie lied wil sê. Vriende, ook waar ons gaan met hierdie wonderlike taak, hierdie wonderlike wete dat God ook die God is van die eenvoudige en die gebroke, van die wat foute maak en die wat klein is. Mag het ook vir julle troos wees en weet die Here gaan saam met jou. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die bystand en die hulp en die teenwoordigheid en die teenwoordigheid van die Heilige Gees saam met elkeen van julle gaan. Amen. Vriende, hierdie lied wat ons nou gesing het, een van ons kerkvaders, Martin Luther, daardie tyd toe die kerk korrup geword het, en gesê, jy moet betaal om in die hemel te kom, en jy moet betaal om in die kerk toe te laat word, en jy moet gee, en jy moet gee, en jy moet gee. Toe hy kom staan, en hy het gestaan vir genade alleen, uit genade alleen kan ek my vader ken, en sy woorde is, hier staan ek, en ek kan nie anders nie. Dit druk so swaar op my en ek weet wat die gevolge gaan wees as ek moet praat, maar ek kan nie anders nie. En mag het ook so in julle lewe wees, om te kan bely dat God is liefde, en ek deel het met mekaar, en ek deel het met myself, en ek leef dit, want ek kan nie anders nie. Geseënde dag vir julle, en mag julle ook hierdie liefde van die Here saam met julle neem en deel.